Hello, karibu sana kwenye episode yetu ya Life Wisdom ambako tunaangalia vitu vya kuendelea kutusaidia namna ambavyo tunaweza tukaboresha maisha yetu na pia kutimiza hatima zetu kwa kishindo. Nakushukuru sana kwa kuendelea kuwa mmoja wa watu ambao umekuwa ukinifuatilia kwa karibu, na ninaamini mambo ambayo tumeendelea kujifunza umeyafanyia kazi na amekuletea matokeo. Lakini kwa upekee sana nikushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kualika watu wengine. Na leo nataka ni tuangalie kitu cha muhimu sana kuhusiana na hatima yako. Mtu yote yule ambaye unamuona amefika juu kwenye maisha yake, amefika mbali. Either ni mfanyabiashara mkubwa na ukimwangalia unamuona ni mtu ambaye kwa kweli amefanikiwa. Au pengine yuko kwenye siasa, uongozi, au pengine amefanikiwa katika sanaa. Lazima atakuwa na watu wanaoitwa might men ambao wanamzunguka. Yani mashujaa wa hatima yake. Mashujaa wa hatima ni watu ambao wanaweza kutembea na mtu mwenye maono ya kufanya kitu fulani au jambo fulani bila kumwachia njiani, wakapigana naye, wakamsaidia na kile ambacho anataka kukifanikisha na kufikia akaweza kukifikia. Kila mtu ukimuuliza ambaye amefika katika kilele cha mafanikio yake, moja kitu atakwambia, alikuwa na watu wanaoitwa might men. Yani mashujaa ambao wanajulikana kwa kazi zao zisizo za kawaida za kumsaidia mtu kufika katika malengo yake. Siku moja nilikuwa nasoma habari ya mtu mmoja anaitwa Daudi. Kwa wale ambao ni Wakristo watakumbuka kwamba kwenye Biblia anajulikana sana kama Mfalme Daudi. Na yeye alikuwa na ndoto, naweza nikasema aliahidiwa pengine kwa kutumia chaguo la Mungu alipozungumza na maisha yake kwamba atakuja kuwa mfalme. Lakini tangu siku ameambiwa neno hilo, alikuwa na safari ndefu sana. Safari yake ilihusisha kufeli, safari yake ilihusishwa kutaka kuuawa na watu waliokuwa katika madaraka wakati wa mfalme Sauli. Safari yake pia ilihusisha kukimbia mjini na kujikuta akikaa mapangoni kule katika mapango ya Adulamu. Ingawa alikuwa na mafuta juu yake, lakini alikuwa hajapata kiti. Kwa Kiingereza ningesema he was anointed but not positioned. Lakini ukiangalia ni nini kilimsaidia baadaye kuja kuwa mtu mkuu na kufikia ndoto zake, ni kwa sababu ya watu wanaitwa might men, watu ambao walimsaidia. Ukiangalia historia inaonyesha kuna watu watatu waliotajwa kwa majina yao ambao walikuwa ni hodari sana waliomsaidia huyu Daudi kufikia ndoto yake. Walikuwepo wengine watatu wengine kwenye level inayofuata, na bado walikuwepo 31 ambao wanamsaidia. Na ukiangalia kipindi anaanza, alizungukwa na watu ambao ni wa kawaida, inasema ni watu waliokuwa na madeni, watu waliokuwa na huzuni, watu waliokuwa kama vile wana mwelekeo. Takriban watu 400. Lakini wale hawakuweza kumsaidia mpaka wale watu walipogeuka na kuanza kuitwa might men, kuwa ni watu hodari. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yako, na mimi nijifunze kitu sana, kwamba lengo lolote nilionalo, maono yote nilionayo, nahitaji kuwa na might men, watu wakuu, watu mashujaa ambao watasimama na mimi katika hatima yangu. Na nitakuonyesha hawa watu wanafanya nini. Kuna mambo kama matano hivi ambao wanaweza kufanya kwenye maisha yako na kukusaidia kutimiza hatima yako. Lakini kumwangalia Daudi, alikuwa na mtu mmoja anaitwa Adino. Alikuwa anamuita Adino the Ezrahite, ambaye yeye peke yake tu aliweza kuua watu 800 kwa mara moja. Yani hiyo ni si vita siku moja. Na hakuwa anapigana kwa ajili ya yeye awe mfalme. Hakuwa anapigana kwa sababu ameahidiwa kwamba pengine atateuliwa kuwa na uongozi fulani. Alipigana tu kwa sababu anamwamini Daudi na anampenda Daudi na yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya Daudi. Huyu alikuwa ni Adino. Lakini ukimwangalia mwingine alikuwepo, alikuwa anaitwa Elhaza, mtoto wa Dodo. Elhaza the son of Dodo. Huyu yeye pia alipambana, watu kama 300 akapambana nao, ambao walikusanyika kwa ajili ya kupigana na watu kambi ya Daudi. Akajitoa akapigana nao mpaka upanga alioshikilia ukaganda kwenye kiganja chake, kiwango ambacho mpaka ilibidi wamtoe ule mkono kwa nguvu ili waweze kutoa ule upanga, kwa sababu alishika upanga kwa muda mrefu akipambana na jeshi mpaka yani alichoka, lakini aliendelea kupambana bila kuchoka. Lakini alikuwepo Shama, wa Agi, mtoto wa Agi. Naye pia aliweza, alipewa kipande cha ardhi cha kukilinda, akahakikisha amekilinda, na watu wengine wote walimwacha peke yake, lakini yeye akasema no, akakilinda kile kipande kwa sababu tu ya faida ya mtu ambaye alikuwa anapigania maono yake, ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Watu wa namna hii wanakosekana sana katika kizazi cha leo. Tuna watu wengi ambao wanaweza wakatushangilia pale maisha yetu yanapokuwa yamefanikiwa. Kuna watu wengi ambao wanaweza wakatuona sisi tuna maana sana baada ya kuwa tunaandikwa vizuri pengine kwenye magazeti, au watakapokuona umetangazwa, umepandishwa cheo, watakapoona umefanikiwa kwenye biashara yako. Watu wa namna hii hawapatikani kirahisi. Wengi tulionao ni watu ambao wanaweza wakacelebrate mafanikio yako ya sasa. Kuna kisa kimoja kilio kutokea. Siku moja Daudi akasema nataka kunywa maji ya kutoka kwenye kisima cha Yerusalemu. Na alivyosema hivyo cha Bethlehem, kisima cha Bethlehem. Alivyosema hivyo kile kisima kilikuwa kimezungukwa na maadui. Lakini hawa jamaa might men hawa wakaamua kupambana, wakaenda katikati ya adui wakapigana mpaka wakamchotea Daudi maji. Imagine watu wanaoweza kujihatarisha, mashujaa wa hatima, mighty men of destiny. Hawa si watu wa kawaida na kwa kweli tunawahitaji. Sasa hawa watu waga wanafanya vitu gani? Kuna vitu vitano ambavyo watu kimpata au kipata kwa namna hii wanakusaidia. Cha kwanza, hawa watu mara nyingi wanakuwa ni watetezi wako. Yaani hawa ni watu ambao wako tayari kukutetea wewe mahali popote, wakati wowote bila kuona aibu. Hawa ni watu ambao hawako tayari kuacha peke yako, ujitetee mwenyewe. Kama watahitaji kukutetea kwa maneno yao, watakutetea. Kama watahitaji kukutetea kwa kuzungumza waziwazi hadharani, watakutetea. Kama watahitaji kukutetea kwa kuandika pengine, watakutetea. Hawa ni watu ambao hawaoni aibu kutetea hadhi yako, hawaoni aibu kutetea hatima yako. Hata kipindi ambacho utakuwa umekosea, kipindi ambacho tunakuwa unaonekana kama vile umepotoka, kipindi ambacho tunaonekana kama vile wewe hauna nguvu tena, wakati mwingine hata utakapofanya mambo ambayo yanaonekana pia ni ya kuletea aibu na kukudhalilisha, wakati wewe unaogopa kwenda mstari wa mbele, hawa watu watatokeza mbele na watasimama, watasema yes, bado tuko na huyu mtu, bado tunamwamini, watakuwa tayari kukutetea. Watu namna hiyo unawahitaji sana kama mashujaa wa hatima yako. Lakini cha pili, kitu watakachofanya hawa ni kwamba wataacha kila kitu kinachowahusu wao kwa ajili ya maono yako. Kwa maneno mengine, watu hao wanahesabu kwamba mafanikio ya maono yako ndiyo mafanikio ya maono yao. Ukiangalia watu ambao kwa mfano walimsaidia Daudi, waliacha familia zao wengine. Wengine waliacha miradi yao. Wengine waliacha makazi yao. Wakaenda kukaa pangoni Adulamu kwa sababu tu wanaamini katika maono ya Daudi. Mashujaa wa hatima, might men of destiny, ni watu ambao watakuwa tayari kuacha mambo yao mengine yote waambatane na wewe. Usifikiri kitakuwa ni jambo rahisi sana. Lakini watu hao tunawahitaji. Unawahitaji watu ambao wanasema mafanikio ya hatima yako ndio mafanikio yangu. Unajua kuona watu, mimi nimesoma biographies za watu wengi sana. Kwa mfano ukiangalia hata kwenye siasa, kuna watu ambao waliacha kila kitu wakawa wanampigania mtu kwa ajili tu ya kumsaidia ndoto zake. Kuna watu ambao waliacha vitu vingine vyote wakampigania mtu kwa ajili ya biashara yake au kwa ajili ya kumfanikisha katika hatima alionayo au katika kipaji alichonacho. Watu hawa ndio ambao wanaacha vitu vingine vyote kwa ajili ya kukusaidia wewe. Sasa inawezekana wakaacha in a lifetime, pengine ndoto yako ni ya muda mrefu kwenye maisha, wakaacha kila kitu kwa ajili yako. Au wengine wakaacha kitu kwa muda fulani, wakakupigania na kukusaidia. Kitakapotimilika wanaenda kufanya kitu kingine. Lakini ukweli ni kwamba unawahitaji watu wa namna hii, mashujaa wa hatima katika maisha yetu. Lakini cha tatu, watu hao wanachokifanya ni kwamba wanakuwa tayari kubeba lawama. Yaani hawa ni bora walaumiwe wao, lakini usilaumiwe wewe. Ni watu ambao wanasema kama unatafuta mtu wa kumlaumu, nilaumu mimi. Kama unatafuta mtu wa kumpaka matope, nipake matope mimi. Kama unamtafuta mtu ambaye atadharaulika kwa ajili ya huyo mtu, nidharaulini mimi, lakini huyo naomba msimwache. Huyu naomba msimguse. Huyu mwacheni kabisa, msimguse. Hawataki wakuona umechafuka. Hawataki wakuona umeharibikiwa. Wanapambana usiku na mchana waweze kukusaidia. Watu wa namna hii unawahitaji kwa sababu ni mashujaa wa hatima wanaokusaidia wewe. Kumbuka, wewe unaweza ukawa shujaa, lakini ili uwe shujaa, kuna mashujaa wengi sana ambao lazima wainuke, ambao watu wengine wanaweza wasiwaone, lakini wewe unajua kwamba hawa watu wamenisaidia kufika hapa nilipofika. Lakini jambo la nne ni kwamba watu hawa wasaidizi wa hatima watahatarisha maisha yao kwa ajili yako. Yaani imagine ule mfano niliokutolea. Daudi anasema natamani maji kutoka kisima cha Bethlehem. Alafu hicho kisima kimezungukwa na maadui. Alafu jamaa watatu wanatoka hapo, Eleza son of Dodo anaenda hapo na mwenzake. Wanaenda wanapambana, wanapigana, watu watatu wanapigana jeshi kubwa ili tu wamridhishe mfalme ambaye wakati huo alikuwa bado hajawa mfalme. Wamridhishe, ningesema rafiki yao au wamridhishe kiongozi wao anywe maji kutoka katika eneo la hatari. Ndio maana hata walipomletea Daudi akamwaga yale maji, akasema siwezi kunywa ini sasa na kunywa damu ya watu waliojihatarisha maisha yao. Na wewe unahitaji watu wa namna hiyo ambao watakuwa tayari kujihatarisha, sio kwa sababu yao, watakuwa tayari kujihatarisha kwa sababu yako na kwa sababu ya maono ambayo Mungu amekupatia. Lakini ya tano ni watu ambao watawageuza adui zako wawe ni adui zao. Mighty men of destiny, mashujaa wa hatima, ni watu ambao hawatakuwa tayari kuwa na urafiki na maadui zako. Yoyote ambaye atainuka kama adui yako, nao pia watamhesabia kama ni adui yao. Kwa maneno mengine, wanachosema ni kwamba yoyote atakayeinuka kinyume na wewe atakuwa pia kinyume nao. Hawatakubali hata wakati mmoja kuona kwamba mtu anainuka kinyume nawe na wao wanakuwa karibu nao. Mighty men of destiny siku hizo wanakosekana sana. Ninatamani sana leo unapoanza siku yako, moja ya maombi yako katika maisha yako hiyo ni kwamba, Mungu, ninulie watu mighty men kama ambavyo ulimuinulia Daudi. Imagine hao watu, maisha yao yote, hakuna kitu kinarekodiwa katika historia kinachoonyesha kwamba walifanya kitu kwa ajili yao. Kila kinachorekodiwa walikuwa wamefanya kwa ajili ya Daudi. Adino the Ezrahite alipambana na watu 800 kwa sababu tu ya Daudi. Eliezer son of Dodo alipigana na watu. Ukisoma pale anasema alipambana na watu, hakukubali kushindwa kwa sababu tu ya Daudi, mpaka upanga ukashikilia mkono wake. Angalia Shama anapigana kwa kiwango kikubwa sana. Analinda eneo, analinda ardhi. Sio ardhi yake, sio kwa sababu yake, anailinda ile ardhi kwa sababu ya Daudi. Na kuombea Mungu akusaidie our mighty men of destiny wasikupite katika maisha yako. Unawahitaji katika hatua ulioko sasa hivi. Unawahitaji katika maono ambayo Mungu amekupa. Unahitaji katika safari ambayo unaiendea. Watu hawa ni wachache duniani, hawapatikani kirahisi, lakini ukiwapata wanarahisisha safari yako. Wakati wewe unatamani kwamba upate watu wa namna hii, inawezekana nayo Mungu amekuandaa kwa mtu wa namna hii kwa mtu mwingine. Usisahau kuipanda hiyo mbegu, kwa sababu pia itakusaidia kukuinulia mighty man. Natamani sana Mungu akusaidie ili upate watu wa kwako, umpate Adino wa kwako, umpate Eleaza wa kwako, umpate Shama wa kwako, watakaopambana na kupigana kwa ajili yako mpaka umetimiza mapenzi na makusudi na maono ambayo Mungu amekuletea. Nakuombea mafanikio makubwa sana. Usisahau kushare somo hili na mtu mwingine ambaye litamsaidia kuelekea katika hatima yake. Tukutane tena kesho kwa ajili ya kujifunza zaidi, na nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia. Mungu akubariki sana and see you at the top.